Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču.
Vabimo vas, da prisluhnete razmišljanju doktorja Marka Marina o prvem ohranjenem slovenskem gledališkem besedilu z naslovom Škofjeloški pasjon, ki ga je Lovrenc Marušič, kapucin z imenom Oče Romuald, uporabljal pri svojih pasjonskih procesijah v Škofji Loki. Pokojni profesor dr. Marko Marin je bil režiser, umetnostni zgodovinar in predstojnik katedre za gledališko zgodovino na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Dr. Marin je vrsto let proučeval in si prizadeval za uprizoritev pasjona. Razumel ga je kot izredno kompleksen dogodek, ki ga je težko uprizoriti, tudi zaradi razlik med srednjeveškim in sodobnim načinom mišljenja in razumevanja sveta. Profesorjevo predavanje o škofjeloškem pasjonu smo posneli leta 1990. Vabljeni k poslušanju.
Prvo ohranjeno slovensko gledališko besedilo z naslovom Instrukcijo pro procesione Locopolitana Indi Parasceves, ki ga je uporabljal Lovrenc Marušič, kapucin z imenom Oče Romuald, pri organizaciji svojih pasjonskih procesijah v Škofji Loki med leti 1721-1765, je bil dolgo časa založen najprej v arhivu celjskih kapucinov, po letu 1890 pa v arhivu loških kapucinov, kjer je tudi nastal, in ga danes poznamo pod naslovom Škofjeloški pasjon. Na začetku ni zbujal izredne radovednosti naših raziskovalcev. Dramsko zgodovino pisje mu je odrekalo vsako umetniško moč, predstavljen je bil kot vzorec nekdaj slavnih pasjonskih iger, po katerih naj bi bil tudi narejen. Osrednji dramatični živec, da so bile podobe, verzi pa naj bi samo v obliki samospevov ali zbornih recitacij razlagali njihov pomen in dopolnjevali pripovedno vsebino. Šele po drugi vojni, ko je v našem gledališču zavel nov veter in je v koraku z Evropo iskalo nove izrazne možnosti, ko je prevladalo mnenje, da za dobro gledališko predstavo ni potrebno visokovrednega dramskega dela, se je nenadoma pojavilo tudi ponovno zanimanje za scenarij v loški procesiji. Le ta naj bi ne bil samo zgodovinski kuriozum naše gledališke preteklosti, ampak naj bi nudil še neraziskane gledališke možnosti tudi danes, ko je v svojem času nudil tako veličastne gledališke dogodke. Romualdova zasluga za poznavanje spokornih pasjonskih procesij se nam odkriva mnogokratno. Ne samo, da je ohranil kakršenkoli jezikovni zapis slovensko govorjene besede iz tega časa in s tem potrdil slovensko besedilo za tako prireditev, obvaroval v zgodovini slovenskega gledališča prvi znani dramski dialog, ampak tudi popis celotnega poteka procesije, ki danes omogoča podrobno obravnavo takih prireditev, ne samo njegovega pasjona, ampak tudi vse predhodne pasjone, seveda per analogijam. Iz polemičnih nasprotij je danes že močno mogoče ugotoviti, da Romualdov scenarij tak, kakršen je, izpričuje tudi umetniški navdih, določeno umetniško vrednoto. Če je celota narejena po tujih vzorih, ima tudi dovolj popolnoma samostojnih rešitev. Med take rešitve sodita podoba smrti in pekla, ki je v taki obliki v nobenem primerku v Evropi ni mogoče najti. S temi podobami in drugimi rešitvami je mogoče potrditi Romualdove lastne gledališke iniciative. Zgodovina pasjonskih iger v Evropi je doslej dovolj nadrobno raziskana in daje s primerjavo per analogijam tudi nam dovolj trdno oporišča. V združevanju velikonočnih iger, pasjonskih podob in telovske procesije so bili pravi mojstri Italijani, Francozi, Španci, Angleži. V Švici so znani že v 11. in 12. stoletju. Tudi pri nas so se začele uprizarjati te igre dovolj zgodaj. Na slovenskem etničnem ozemlju segajo najstarejši podatki v 13. stoletje, ko je kronist Julianus zapisal podatek v svojo kroniko, da so leta 1298. za Binkošti uprizorili kleriki na patriarhovem dvorišču v Čedadu trodnevno pasjonsko igro. To je tudi prvi veljaven podatek o tridnevni igri za vso Evropo. Podatki za take uprizoritve v matični deželi so veliko kasnejši. Za Novo mesto 1658, za Kranj 1674, za Ljubljano pa se učenjaki ne morejo zediniti, ali so jih prvi uprizarjali jezuiti ali kapucini. Naj bo že kakorkoli, gotovo je, da so se ljubljanski člani Bratovščine Redemptoris Mundi zaobljubili, da bodo vsako leto na Veliki petek priredili procesijo Kristusovemu trpljenju na čast, že med leti 1598 in 1599. To obljubo so izvedli šele kapucini leta 1617. Svojo cerkev so začeli zidati 1607. Leta na današnjem Trgu Svoboditve ali Parku Zvezda, izpred katere so 10 let kasneje organizirali veliko pasijonsko procesijo z vsemi tistimi značilnostmi, ki jih poznamo po opisih iz poznejših časov. Procesija je obšla ožji center mesta Ljubljane in se zopet vrnila k njim. Jezuitske pasijonske procesije so datirane zanesljivo šele z letom 1660. Čeprav nekateri navajajo že letnico 1598, bile so nekoliko drugačne od kapucinskih, ker so bile zgrajene bolj na alegorijah kakor na dramaturški zgradbi zgodbe o Kristusovem trpljenju. Vse so bile skrbno pripravljene in javne, to pomeni, da se niso odvijale samo v cerkvi ali na zemljišču kolegija, temveč so se sprostile po celem mestu. Imeli so posamezne postaje pri raznih cerkvah, frančiškanski, šentflorjanski, diskalceatski, ta se veliko krat v virih še posebej navaja. Kasneje so prevzeli tudi neke elemente kapucinskih procesij. Za te je dokazana dialektična razvojna izpeljava od prve znane leta 1617 pa do škofjološke leta 1721, ki pomeni vrh v razvoju te gledališke zvrsti na Slovenskem in v Evropi sploh. Kapucinska pasijonska procesija je imela značaj zaključene gledališke igre o Kristusovem trpljenju z dodatki alegorij iz svetega pisma Stare in Nove zaveze, ki naj bi povečale teatralični učinek osrednje velikonočne zgodbe. V sprevodu je bilo veliko takih, ki so se bičali ali vlekli na ramah velike težke križe, se trpinčili in pokorili za svoje grehe in tako potrjevali spokorniški namen takih procesij. V kapucinskih procesijah je vedno sodelovalo veliko ljudi, do 300. Osnovni princip sprevoda je bil kombiniran, to se pravi, da je imel nošene podobe in podobe, ki so se dogajale na stalnih mestih. V začetku so sodelovali prebivalci vseh stanov, plemstvo, meščanstvo in ljudstvo iz predmesti in okolice. Kasneje pa je začela začetna zavzetost in navdušanje popuščati, dogajale so se razne neprijetne vragulije, procesije so prišle na slab glas in ljudje iz višjih družbenih slojev so se začeli otegovati v deležbi in sodelovanju. Končno sta Dunajska dekreta Marije Terezije z leta 1773 in Jožefa Druzga iz leta 1783 dokončno take procesije prepovedala. Za pisatelja loškega besedila se ne ve, ker je ugotovljeno, da ni bil samo eden, ampak več. Tudi še ni izrečena poslednja sodba o njegovi jezikovni vrednosti. Vemo le, da je kompozicija celotnega besedila z didaskalijami vred v latinščini in nemščini in da je to delo očeta Romualda dovolj izvirnega porekla brez zunanje baročne nabreklosti, premišljene notranje zgradbe, neurejenega ritma in rime v jeziku, ki je bilo sestavljeno za govorenje in za branje. Z drugo besedo povedano, izviren scenarij za gledališko rabo. Zanima nas tudi, ali je v tem scenariju tisti dramatični živec, ki lahko zadovolji danes gledalca, kakor v svojem času. Najbrž ne. Čas, v katerem je nastal, je bil še vedno predan za našo kulturno-zgodovinsko okolje značilnem zatišju. Slogovne osnove, iz katerih črpa, so še vedno srednjeveške, saj kasnimo včasih za celo stoletje. Verske igre so izum srednjeveškega gledališča, ki je slogovno drugačno osnovano, kakor je bilo staro grško gledališče. V njem je bila drama zgrajena na enem samem dogodku, ki se je zgodil naglo, na enem kraju in času ter z majhnim številom igralcev. Celoten vtis je novit, kot bi bilo vse dogajanje ujeto v neko notranjo kubično razsežnost. Srednjeveška drama pa je linearno razpotegnjena, zanemarja vsakršno enotnost in prikazuje soodvisnost dogodkov po neki notranji logiki, katera je vsebinsko med seboj soodvisna. Greh prvih staršev v raju zahteva Kristusovo odrešensko posredovanje in poveličanje. Časovno sicer različni dogodki se združujejo v sočasnost. Krajevno in časovno razmakneni prizori se ponujajo gledalcu istočasno. Nekako tako, kakor se godi obiskovalcu naših cerkva, ko opazuje svetopisanske zgodbe, upodobljene po sistemu srednjeveškega freskanstva. Renesansa se vrača k antičnim vzorom, naše baročno gledališče pa podaljšuje srednjeveško tradicijo. Ustroj srednjeveške verske igre je sam po sebi nedramatičen, ker je podrejen nekemu domnevnemu višjemu redu, ki ga ureja Božja previdnost. V pasijonskih igrah je osrednja osebnost vedno Kristus, ki hrepeni po absolutnem, po odrešenju, to pa ni odvisno toliko od njega samega, kolikor od milosti Božje. Tudi v loškem pasijonu se te osrednje karakterizacije Kristusa ne da ubiti. Še več, pasivni odnos v stremljenju po popolšanju se da določiti pri vseh nastopajočih. Ni se mogoče znebiti vtisa, da je ta pasivnost v našem pasijonu bolj prisotna kakor v drugih in da je v tem nekaj specifično našega, samo usmiljenja ali bolestne občutljivosti, ki jo Emilijan Cevc za Slovence takole definira. V poudarjeni vdanosti in odpovedi Kristusove osebe pa slutimo nekaj, kar bi smeli imenovati kar slovensko občutje. Tragedija Kristusovega trpljenja se je spremenila v psihološko dramo samodarovanja. Gre torej za junake, ki v smislu dramatičnosti trpno posegajo v dogajanje, to pa pomeni, da je mogoče to besedilo danes gledališko uživiti le s pomočjo današnjega pojmovanja tragičnega in s tem v zvezi dramatičnega, ki se v sklopu eksistencialne dramatike zelo približuje idejnim izhodiščem srednjeveških iger, saj tudi te zelo poudarjajo nemožnost svobodnega samoodločanja. Današnjemu gledališču se torej v loškem pasijonu ponujajo možnosti, ki se jih v evropskem gledališču ustvarjale izkušnje uprizoritve sodobne problemsko aktualne drame, v kateri prednjači eksistencialna miselnost in dobiva vidno podobo v sodobni groteski ter dramatiki absurda. Vidna podoba loške procesije, kljub navedbam vseh nastopajočih po številu in zaporedju, se iz Romualdovega scenarija ne da razbrati. Še vedno je negotovo, kakšna je ta procesija v resnici bila. Kdaj so se oblikovale podobe, kdaj so se govorili verzi, ali so bili poleg potujočih prizorov tudi statični. Ni si mogoče predstavljati, da sprevod potuje, igralec pa recitira. V tem primeru bi vsak gledalec slišal samo del govora, drugi del pa naslednji del gledalcev. V procesiji vedno sodelujejo nastopajoči, sodelujoči in potujoči. Kadar se je v procesi kaj posebnega dogajalo, se je ustavila. Ljudje so se zbrali okrog dogodka, opravili liturgična znamenja in se nato zopet razvrstili v obhod. Taka liturgična znamenja so bile tudi podobe. Če so stali gledalci v špalirju, so jih lahko videli in slišali vsi. Vendar Romualdov scenarij daje vtis, kakor da se je s pešci, nošenimi prizori, prizori na vozovih in na konjih, procesija odvijala kar naprej, vmes pa so igralci kričali verze, bičari so se bičali, nosilci križov so stokali, bobnari so bobnali, piščalkari piskali. V tem primeru bi bile v procesi možne samo neme scene, neke vrste žive slike, ki bi bile vsebinsko dopolnjene z napisanimi trakovi, kar pa prav ohranjeni verzi loškega pasijona zanikajo. Tudi zadnja didaskalija pravi, na zadnje stopa ljudstvo. Potem bi bilo loška prireditev prav ti procesije, v kateri se naprej pomikajo podobe in tudi ljudstvo. Gledalci bi bili samo tisti na oknih veloških hišah na obeh straneh zgornjega in spodnjega trga, ki so edini lahko procesijo opazovali. Primerjava s tržiškim pasijonom nas nehote navaja, da bi videli v loški procesiji podobno rešitev, namreč, da je bil del prizorov na pomičnih odrih, recimo Adam in Eva, Job in Jobna, zadnja večerja, drugi prizori pa na določenih postajah prirejenih za pasijonsko zgodbo. Oljska gora na Gornjem trgu, na Glavnem trgu sodba in križanje na Griču ob koncu Tržiškega trga. Za take domneve daje nekaj izhodišč Romualdov scenarij sam, še bolj pa jih potrjuje urbanistična zasnova škofskeloškega mesta, kjer se je pasijon odvijal. Mesto Škofja Loka se je razvilo kot sedež brežinskih škofov in je do Romualdovega časa doseglo tak obseg in tiste privilegije, ki so bili potrebni, da je lahko prevzelo vodilno vlogo uglednega feudalnega središča. Močan grad na strmi skali, ki je bil zvezan z mestom po obrambnem zidu, je dajal urbanistično zaščito staremu mestnemu jedru, odlikovanem z dvema značilnima podolgovatima središčema, starejšim zgornjim in mlajšim spodnjim trgom. Oba sta povezana s cestnim vozlom tako, da se lahko prek dveh zidanih mostov in enim lesenim pride v utrjeno mesto, obdanim z dvema rekama, Poljanščico in Selščico. Zgornji trg ima še danes ohranjeno obliko cestnega trga za sejme, obdanega s pročeli dvonastropnih hiš in je s prehodi povezan s spodnjim trgom, obdanim z enonastropnimi hišami. Oba sta idealna sejmišča za prebivalce, po večini trgovce in obrtnike, združene v cehih, ki jih navaja Romualdov scenarij. Utrjeno mesto je nudilo tem prebivalcem ustrezno socialno-družbeno varnost in gospodarsko možnost. Oba trga pa loškim kapucinom potreben oder za njihovo liturgično dejavnost. Kapucini so se vedno naseljevali ob robu mesta, da so lahko opravljali dušno pastirsko službo znotraj in zunaj mesta in tako povezovali mesto z okolico. Njihova naselbina v Škofji Loki je po lokaciji idealna, saj je povezana s starim mestnim jedrom samo po kratki poti preko znamenitega starega zidanega mostu in ozki ulici, ki se na vrhu odpre v širok in podolgovat zgornji trg. Procesionisti so se torej zbrali okrog kapucinskega samostana Tostran reke Selščice in so ob določenem času napotili v svečanem sprevodu preko mosta in ozke ulice na zgornji trg, kjer se je po principu srednjeveškega simultanega odra odvijala pasijonska zgodba. Osrednji del vsega dogajanja so bile podobe, žive slike, razvrščene v sprevodu tako, da so uvodne in zaključene scene dopolnjevale svetopisemske zgodbe o Kristusovem trpljenju in odrešenju. V raju sta Adam in Eva grešila, zato je Bog Oče daroval svojega sina, da bo s trpljenjem zadostil Božji pravici in odrešil človeški rod, kar se zgodi, ko se trpljenje konča smrtjo na križu in polaganjem v grob. Podobe so bile postavljene na odrih, ki so jih nosili, ali na vozovih, ali pa so jih na določenih mestih oblikovali. Včasih je iz scenarija, ki opisuje število oseb na odru in število mož, ki nosijo odre, težko razbrati njegov odrsko razsežnost, kjer bi se igralci lahko v igri sprostili. Denimo podoba Raj, ki je verjetno ostanek igre Hoje za paradižem, saj v konjenici pekla eden od hudičev nosi drevo, bistveni scenski element te igre. Ob drevesu naj bi se zvrstilo še sedem igralcev. Prav tako je pri teh središčnih podobah. Krvavi pot, bičanje, kronanje, ki jih nosi po 16 mož, na odru dvakrat po 6 igralcev, enkrat pa celo 8. Najboljše se godi Hieronimu v osmi podobi, ki ga nosi osem mož in je najbrž sam. Pravi dialog se razvije v deveti podobi Glej človek, saj se resno prerekajo Pilat, Judi, Farizeji in angeli. Podobo nosi 20 mož, vendar za tako živahni gledališki dogodek, kakršenkoli nošeni odr komaj zadošča. Dve podobi sta postavljeni na odrih, ki jih vlečejo konji, Gospodova večerja in Kristus na križu. Na odru Gospodove večerje je bilo 13 igralcev, po številu igralcev je ta podoba najbolj množična in odra s tolikim številom nastopajočih ne bi moglo nobeno število mož nositi. Podobo Kristus na križu so peljali trije konji, 6 mož pa jih je vodilo. Čeprav je število nastopajočih s Kristusom komaj 7, je teža križa narekovala resno odrsko postavitev, zlasti še, ker se je križ z visečim Kristusom premikal v sprevodu. Med podobami pa se vrstijo tudi taki prizori, ki zahtevajo določeno grupacijo kljub temu, da nastopajoči hodijo peš. Med njimi sta vsaj dva taka, ki jih ni mogoče opraviti mimo grede. To sta prizor po peti podobi, Krvavi pot, in deveti podobi Glej človek. Prizor po peti podobi bi lahko imenovali tudi sodba. Uvod vanjo je Judas Iškarjot, ki ga pelje hudič, nato sledi bobnar, peš, fantje, preoblečeni v jude in gorjačami v rokah. Štirje farizeji z rdečimi pokrivali na konjih, ujeti Kristus, ki ga peljejo štiri judovski velikaši, veliki duhovnik Ana z dvema levitoma na konju. Kristus zaslišujejo Kajfa, Pilat in Herod, med zasliševanjem se pojavi Kristus v belem oblačilu, sledijo podobe bičanja, kronanja, Hieronimov govor in deveta podoba Glej človek. Prizori zasliševanja se niso mogli odigrati v premikanju, zato lahko domnevamo, da se je to godilo takoj, ko se je sprevod pojavil na koncu ulice, na začetku zgornjega trga na določenem mestu. Še bolj nazoren je prizor križanja po deveti podobi Glej človek. Napovega prihod štirih farizejev s črnimi klobuki na konjih in voz s križema za razbojnika. Nakar se sprosti osrednji prizor vsega dogajanja, križanje, ki v sinopsisu ni zapopadeno kot podoba, ampak se izvrši na peš poti do desete podobe, ko Kristus že visi na križu. Sprevod Kristusovih spremljevalcev na križevem potu se začne z Veroniko. Sledi ji Kristus, ki nosi križ. Spremlja taka po dva ali trije judje. Na obeh straneh na to se zvrstijo Marije, žalostna mati, Marija Magdalena, Marija Saloma, Marija Kleopova in še ena Marija. Nastopi konjenica, ki jo vodi Longinos. Z ozirom na razporeditev podob, ki so utelesile vse bistvene dogodke križevega pota bi pričakovali, da bo med njimi tudi križanje postavljeno na oder, tako da bi gledalci, ki stojijo v špalirju, lahko nemoteno sledili osrednji zgodbi. Zgodi pa se, da Longinos nenadoma sredi svojega govora spremeni tok dogajanja. Najprej Kristusa sramoti, nato ga objokuje v isti sapi. Sramotenje gre še na račun križanja, spreobrnitev pa že objokuje Kristusa na križu, prikazuje ga naslednja prihajajoča podoba. S primerjavo oseb, zaobseženih v splošnem sporedu celotne procesije za voditelja po številko 11, ki navaja, Kristus, ki nosi križ s štirimi judi, dva majhna, ki ga pribijata na križ, in dopolnjuje konec žalujke Marije Kleopove in še ene Marije, ki še vedno govorita. Ta težki križ na njega rame navalila, jeno, kjer mi njemu ne moremo pomagati, čmo čez njega smrt žalostno klagovati. Se da dognati z nastopom polovice nove konjenice, ki jo vodi Longin, in v šesti vrsti pove, jeno na ta križ podobno so te prebili. Nobeden ne reci, da se je potajil, jeno da na križu ni umorjen bil. Da so Kristusa pred nastopom Longina križali. Na tej peš poti torej, za vozom, ki peljeta dva križa za razbojnika, se zgodi vse tisto, kar je za gledalca najpretresljivejše. Kristusovo srečanje z Veroniko in dogodek s potnim prtom, na to besnenje judov. Mi ga rukamo, vi ga tepite. Na to srečanje žalostno materjo, Marijo Magdaleno, Marijo Salomo, Marijo Kleopovo in še eno Marijo, kakor je zapisano v Svetem pismu. Sledi križanje obeh razbojnikov in Kristusa. To dejanje pa ni v sinopsisu niti v besedi, niti v podobi posebej označeno. ko nastopi Longinus, je križanje že izvršeno, saj gre prvih 12 vrstic njegovega govora še vedno na račun sramotilne podobe, naslednje pa so namenjene že visečemu Kristusu ali pa naslednji podobi Kristus na križu. Ta podoba pa je bolj namenjena povišanju križa, kakor pa sramotenju Kristusa. Ti intermeci dokazujejo to, kar nam sam Romualdov scenarij ne ponuja, namreč, da so bile scenske kompozicije pasijonske igre sestavljene iz nošenih, vozečih in stalnih odrov, ki so jim služile za ozadje slikovite fasade škofjeloških mestnih hiš, zgornjega in spodnjega trga. Križanje so morali izvršiti na stalnem odru, ki je moral biti že vnaprej pripravljen na stalnem mestu, saj so se proti njemu napotili v procesi vsi nastopajoči peš. Prav tako je morala biti sodba na stalnem mestu, drugače je bil živahni dialog med Pilatom, Kajfo in Herodom izgubljen. Tudi nekatere druge podobe so morale mirovati, ko se je razvil dialog, kot na primer pri gospodovi večerji, krvavem potu, bičanju in kronanju. Vse kaže, da je loška procesija izkoriščala vse dane scenske možnosti. Nenavadne so tudi Romualdove navedbe barv pri posameznih oblačilih, ki naj bi imeli določen dramatičen pomen. Sprevod se je sicer začel odvijati sredi popoldneva še pri dnevni svetlobi, vendar je bilo ločano naročeno, naj pospravijo ulice in prižgajo sveče na oknih. V procesiji so navedene tudi bakle in svetilke. Včasih določa tudi obliko kostuma. Tako gre na čelo sprevoda voditelj v rdeči kuti in mož v črni kuti, ki nosi črno zastavo. Ob njem gre majhen deček, tudi oblečen v črnino. Adamovi otroci hodijo v belih srajčkah in dečka, ki pojeta hozano, sta tudi oblečena v bela oblačila. Ko se pojavi prvi smrt, sedi na belem konju. V mrtvaškem plesu sta oblečena dva kanonika v modrem in kanonik pa v rdečem oblačilu. Znak stanovske pripadnosti. Apostoli spremljajo Kristusa pri slovesnem vhodu v Jeruzalem v slavnostnih rdečih oblačilih. V peti podobi, ko peljejo farizeji ujetega Kristusa na zasliševanje, so v rdečih pokrivalih, kasneje v intermecu, ko peljejo Kristusa na morišče v črnih klobukih. Loški meščani, ki nosijo Božji grob, so oblečeni v rdeče halje in mestni svetniki jih spremljajo v črnih plaščih. Oboji so v oblekah, ki nosijo znamenja sodobnosti, ali oblečeni v sodobne stanovske kostume. Navedeni so tudi poščavniki z rdečimi križi na ramenih in oblečeni v črnino. Oblačila v Romualdovem pasijonu niso določena samo z dramsko funkcijo nastopajočih, ampak tudi stanovsko pripadnostjo in poklicno dejavnostjo oseb, ki imajo pomensko vlogo v dejanju in se zato tudi oblikovana s slogovnimi posebnostmi kraja in časa. Slovenija je bogata srednjeveških fresk, med katerimi posebno pozornost bojajo freske v hrastovljah, in je neposredno zvezo mogoče najti med podobami med pasijonom in naslikanimi prizori. Posebej evidentna je sorodnost med mrtvaškim plesom na freski in v pasijonski igri ter podobo predpekla na freski, kjer je naslikan hudič v znani ljudski predstavi, to je, da je oblečen v ovčji kožuh in živalsko masko opremljeno štirimi rogovi, katerih en par je kravji, drugi pa koštruni. Taka predstava hudiča ni za srednjeevropsko območje osamljeno, saj je v sosednjih avstrijskih deželah zlasti v območju Tirolske ohranjenih dovolj primerjalnih mask iz tako imenovanih Nikolajevih iger iz Prksa. Dovolj jih je tudi na srednjeveških freskah po naših cerkvah. V srednjeevropsko ljudsko izročilo spadajo tudi predstave smrti, ki so vedno bele, pa naj si bodo to zmagovite smrti z lovorjevim vencem na lobani ali pa tista iz ljudske domišljije smrt s koso. Spokorniki in križenosci so vedno v dolgih črnih haljah, Adamovi potomci v belih srajcah. V drugo skupino lahko razvrstimo tiste, ki so učinkovali svojimi orientalskimi oblekami. Orientalska egzotika je v krščanski ikonografiji vseh časov zelo privlačna. Prav posebej pa je bil naklonjen barok, saj je ustvaril celo galerijo oseb, oblečenih v najrazličnejša oblačila in pokrita s pokrivali, ki jih tudi arheologija Hebrejcev ne more spričati kot resnična, so pa zato toliko bolj teatralična. Igralci, vključeni v protiigro, so poudarjeni s komplementarnimi barvami svetlih, oranžnih in naravnih zemeljskih barv. V takih oblačilih si lahko predstavljamo stanovske predstavnike v mrtvaški konjenici, farizeje, judovske velikaše, velikega duhovnika Ano, Kajfa, Pilata, Davida in Paže. Slikovite so oblike turbanov in manšet, dolge halje, cofi, ter druga okrasna motivika, pentl in našivkov, ki jih nosijo predstavniki raznih družbenih, političnih in cerkvenih služb. Z ljudsko domišljijo so obogateni zlasti zastopniki vojske, rabli in judovska sodrga, katero je Romuald posebej označil. Fantje, kolikor jih je le mogoče dobiti za jude, s posebnimi oblekami in namazanimi obrazi z gorjačami v rokah. Taki so rabli tudi na sodobnih likovnih upodobitvah, prikrojeni čustvovanju preprostega človeka. Temu je zloben človek že nazune zaznamovan s pretirano velikim nosom, brki, namrščenim čelom, vedno so temnopolti in gledajo izbuljeno z belimi očmi. Ponavadi so oblečeni v rimske vojaške uniforme, zelo priljubljene v baročnem gledališču, kar abirome imenovane. Poleg rabljev in sodrge so tu še predstavniki vojaških činov. Gospod polkovnik na konju, dva narednika, vsak z bojnimi trofejami na ramenih in grenadirska konjenica. Vsej tej množici nasproti si postavljeni junaki pozitivne proti igre. Oblečeni so v kostume, ki poudarjajo poleg realne vloge še simbolno moč junaka. To so Kristus, osrednji junak, v škrlatno rdeči tuniki med apostoli oblečenimi tako tudi takrat, ko Kristusa zasmehujejo pred Herodom v beli hali. Ga bičajo in strnen kronajo, v beli opasnici preko ledi in tak tudi visi na križu. V podobi glej človek pa je zopet odet v škrlatno rdeči plašč. V simbolično podarjenem kostumu so tudi vse Marije in Judeši Škarjot. Posebnost Romualdovega pasiona so tudi številni angeli v vlogah rezonerjev ali razlagalcev, oblečeni v dolgih haljah, opasanih v originalnih različnih barvah, največ toplih in obranih na vsebinski pomen simbolov, ki jih nosijo. Blizu simbolov so tudi alegorije, ki dvigajo s povišanimi duševnimi izrazom, pretiranimi kretnjami in zamaknjenostjo, patetično teatralično z baroka do skrajnih možnih meja. Ponavadi so oblečene v ženska oblačila s karakteristikami tistega, kar predstavljajo Evropo, Ameriko, Azijo in Afriko. Samson in Kupido sta prepuščena svobodni predstavi. Kot sodobniki so nastopali predstavniki cehov, možje, ki so označeni kot loški meščani in nosijo božji grob. Eni določeni v rdeče halje in drugi v črnih plaščih. Sodobniki so tudi glasbeniki, častiti gospodje duhovniki, župniki in tako dalje, ki jih je treba povabiti in nazadnje ljudstvo. Zanimanje za upodabljanje Kristusovega trpljenja je cvetelo vse 18. stoletje tudi v likovni umetnosti. Nekateri mislijo, da je prav spokorniški duh pasijonskih procesij tisti, ki je navdajal ljudi gradnji raznih križevih potov po vsej Sloveniji in nazadnje izredne likovne razrešitve prav na zglede podob v pasijonskih procesijah. Emilijan Cevc pravi, kako je stilno občutje zrelega baroka usmerjeno v enovitost vsega kulturnega dogajanja, Sergij Vrišer pa razlaga križevega pota nad Šmarjami pri Jelšah naravnost navezuje na zglede pasijonskih iger. Pri teti postaji pravi, če pogledamo v klet, smo na mah gledalci pri pravcati baročni pasijonski igri. Pri sedmi kapelici pa, verjetno je, da se je kipar pri delu naslonil na grafično predloge, po živem pasijonu ljudski igri pa je utegnil posneti dramatičnost gibe in izraznost v obrazu, kar je v nekaterih prizorih prežeto z robatim, groteskno obarvanim naturalizmom. In za deseto, zdi se, kot da bi igralci pasijona za hip otrpnili in da bodo zdaj svoj nastop spet nadaljevali. Pri 13. kapelici zaključuje, še enkrat in bolj kot v prejšnjih plastikah zaživi pred nami razpoloženje pasijonske igre. Dobro dopolnilo tem razlagam so freske slikarja Antona Postla, ki je med leti 1767 poslikal Svete stopice na Žalostni gori pri Mokronogu in 1780 Svete stopnice v Novi Štifti pri Ribnici. Za vso zgovornostjo, ki je značilna za tega slikarja, je na Svetih stopnicah na Žalostni gori pri Mokronogu naslikal vse, kar je mogel videti pri pasijonskih igrah. Jezus na Oljski gori, Zadnja večerja, Jezus sreča mater, Judežev poljub in 8 prizorov Kristusovega trpljenja. Posebnost so naslikani angeli, znameni trpljenja. Posebno slikovito je naslikan prizor prebijanja na križ na oboku v oltarnem prostoru. V novi štifti je zgovornost manjša, saj je tudi aktualna steme ponehovala, pasijonskih iger pa ni bilo več. Da se je Anton Postelj kar zgledoval po pasijonskih igrah je več kot gotovo, saj je tako po razvrstici snovi, kakor po načinu upodabljanja slika vse tisto, kar je bilo za te igre značilno. Kompozicije prizorov, poljudnost razlag teh prizorov, pristnost doživeti in izzivanje človeškega sočutja s pretirano drastiko. Rabli so divi, prav po ljudski fantaziji, oblikovani, demonični, pretirani v dejanju in surovosti, izbuljenih oči, in z izplazenimi jeziki. Prireditve, ki so angažirale vse družbene plasti, so dale v teh igrah zelo enovito podobo časa, tako v jeziku, kakor audiovizualnih učinkih. Skupna značilnost za vse pa je, da so tako umetniki, kakor ljudje, čutili in čustvovali enako, ljudsko naivno, saj je bilo vse to namenjeno širokim ljudskim množicam, ki niso potrebovale visoke gledališke pa ne druge izobrazbe, da bi jih idejni pomen teh uprizoritev ne navdušil. Umetniški nivo pasijonskih iger jih je docela zaposleval in zadovoljil.
To je bila oddaja Oder. Slišali ste arhivski posnetek predavanja profesorja dr. Marka Marina o škofjeloškem pasijonu. Ton in montaža Nejc Zupančič. Oddajo sem pripravil Alen Jelen.